Radio Mende, a radio que nos facemos.
Vive un agosto, hey, vive un agosto, vive ya. Un, dos, tres, chota, vive un agosto, vive ya.
Bos días a todas y a todos. Dende Radio Mende.
Alfredo, Macarena,
Melissa, Valeria,
Salomé,
Uriel,
Sarai,
Andy.
¿Cómo están?
Nos estamos.
Pois eu, agora mesmo, estou recordando o que fixen esta fin de semana porque fun a apañar castañas coa miña avoa. Por certo, no souto había moitas, todas elas distintas, unhas máis grandes e outras máis pequenas. O caso é que por moito que buscaba polo souto adiante, non había dúas iguais.
Disto sí que sabe a miña avoa, da riqueza, xa que ela sempre di que todas as persoas temos algo que ensinar. O caso é saber escoitar. Di tamén que cando nos damos conta do importante que poñer a orella, seremos máis felices, como castaña no souto.
E que a miña avoa é unha fonte de saber. Estando apañando castañas, empezou a contarme adiviñas ben formosas. Queres escoitar algunhas?
Pois claro que sí. A que esperas para contalas?
Estou, ladrón vexo vir do meu carapucho, non podo fuxir.
Que será?
Pois que iba a ser?
A castaña.
Estupendo, vou con outra.
No aire se cría, no aire se ten. Bota unha risada e perdo que ten.
Esa é o ourizo.
Claro que sí,
genial.
Preparadevos que vai outra.
Altos pais, peludas nais, fillos con peles, adiviña que queres.
Pois creo que é o castiñeiro, os ourizos e a castaña.
Pois agora que xa escoitastes alguna adiviñas, buscade no voso maxín e compartídeas cos demais.
Xa sabedes que compartir é vivir. E con isto despedímonos hasta a próxima emisión.
Bon agosto!
Castaña, castaña, do chan se apaña, metida en ourizo, non é unha patraña. Magosto, magosto, non vayas co posto, leva castañas e alegre ese corvo. Castaña, castaña, do chan se apaña, metida en ourizo, non é unha patraña. Magosto, magosto, non vayas co posto, leva castañas e alegre ese corvo.